Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, zdraví Barbora Kroužková. Od 24. února čelí Ukrajina bezprecedentní agresi Ruska a miliony Ukrajinců museli opustit svoje domovy. Uvědomujeme si, jak blízko je válka, jak se k ní stavíme, když jsme se ještě pořádně ani nevzpamatovali z covidové krize a jak se v dobách krizí proměňuje dárcovství. O tom si dnes budu ve speciálu podcastu Fóra dárců povídat s Klárou Šplíchalovou, výkonnou ředitelkou Fóra dárců. Dobrý den, ahoj.
Dobrý den.
Miroslavou Ilečkovou, zástupkyní ředitele humanitární organizace ADRA. Dobrý den.
Dobrý den.
A Evou Majerovou, manažerkou nadace ČES. Dobrý den i vám přeju.
Dobrý den.
Kláro, začneme u toho, jak se vlastně celkově proměňuje, a to asi velkou rychlostí, dárcovství za poslední dva roky. Covid, tornádo, teď válka na Ukrajině.
Je to tak, vlastně všechny ty události, které si jmenovala, tak významným způsobem zasáhly do celé společnosti a samozřejmě i do dárcovství. Na jednu stranu vlastně do těchto i do tohoto segmentu proniká víc, čím dál víc ten fenomén onlineu a vlastně i takové té online rychlosti při domlouvání, zařizování, přípravě sbírek a podobně. Ale samozřejmě to sbírkové prostředí je hodně pestré a díky tomu, že vlastně se u nás dobře doplňují jak onlineové metody, které vlastně postupně nahrazují takové ty tradiční kasičky, ta cashless doba je prostě samozřejmě všudy přítomná, postupuje rychle. Fungují dárcovské SMSky, které vlastně za těch posledních několik let opravdu jako významným způsobem promluvili do toho dárcovského prostředí, tak je vidět, že co je takový hodně důležitý fenomén je, nejenom, že se samozřejmě všechno zrychluje, ale současně je možné všechno sledovat vlastně 24/7 online, prakticky v přímém přenosu, jak díky vlastně médiím, která ta témata pokrývají, tak ale i díky těm novým technologiím, které dovedou vlastně agregovat ty informace o tom, kolik bylo darováno a samozřejmě to klade i velké nároky potom na ty veřejně prospěšné organizace, aby dokázali dobře komunikovat těm dárcům, jak s těmi penězi naložili.
My jsme si tu během podcastu Fóra dárců už několikrát říkali, jak celý sektor, vlastně celou společnost prověřil covid, potom jak se rychle reagovalo na tornádo, ale nikdo netušil, že přijde i válka. Dalo se čerpat ze zkušeností, nebo je to něco tak extrémně nového, že třeba i humanitární organizace ADRA na válku na Ukrajině reagovala nově, jinak, nebo spíš se sbíranými zkušenostmi?
Ta situace je určitě úplně nová pro nás. Nicméně my jsme si sami říkali vnitřně, že kdybychom neměli tu zkušenost tornáda, tak bychom prostě tady tuto krizi vůbec nezvládli. Ta zkušenost pro nás byla velmi důležitá. I jsme se nám podařilo během té doby ještě nastavit některé procesy, takže jsme toho teď mohli velmi rychle využít a ta pomoc teď byla rychlejší a byla v obrovském rozsahu.
A v čem, popište to, člověk si to špatně uvědomuje. Přírodní katastrofa, to je jedna věc, hned vidíme ty následky. Navíc to bylo u nás. Válka, to je věc nepředstavitelná a navíc neočekávaná, absolutní překvapení.
Je to tak, my jsme na Ukrajině spolupracovali s místní ADRO Ukrajina už od roku 97, takže jsme měli skvělou zkušenost tam v té spolupráci místní. A hned jsme kontaktovali, co by bylo potřeba, takže vlastně hned první den jsme tam posílali nějaké peníze, protože se nám podařilo vybrat na sbírce už docela velkou částku. V tuhle chvíli je to skoro 100 milionů. A posílali jsme peníze na autobusy. Úplně v té první vlně se kupovaly mikrobusy a velká autobusy pro evakuaci lidí, abychom mohli evakuovat lidi z těch zasažených oblastí. Do dneška máme evakuováno asi 3000 lidí. No a pak jsme teda pátrali dál, jaká další pomoc tam na místě bude potřeba. Ukázalo se, že to je materiální pomoc, protože velmi rychle tam docházely zásoby, nebylo možné nakupovat. Takže posíláme kamiony. Včera jsme poslali 29. kamion, což je asi 600 tun pomoci. A v tuhle chvíli jsou to hlavně potraviny, které oni tam rozváží do těch hotspotů nebo do těch míst, kde je nejhůř. A distribuují tam také vodu a hygienické balíčky, tak aby ty lidi byly zajištěný prostě v těch základních potřebách. No a pak jsme taky zásobovali ta centra těch vnitřních uprchlíků, která jsou obrovská, potravinami, matracemi, nějakými přikrývkami, ledničkama, pračkama. Prostě tím základním vybavením, aby i tady tohle to mohlo fungovat. A to byla taková ta jako první pomoc a vlastně trvá do dneška.
Jak jsou chráněni před válkou ti lidé, se kterými spolupracujete? Oni odjíždějí kamiony, jezdí vlaky na Ukrajině, potom to distribuují, pokud vím dobře, i od jiných organizací nákladňáky, ale potom přímo rozdávat to musí člověk člověku, jak blízko válce.
My máme přímo nastavenou tu spolupráci s ADRO Ukrajina a oni mají spoustu dobrovolníků a spoustu už i nových zaměstnanců, kteří tady tu distribuci zajišťují, takže my vozíme kamiony jenom do těch bezpečných oblastí na západě a tam už se to pak distribuje právě těma vozama, které jsme tam pořizovali a snažíme se tu bezpečnost zajistit úplně maximálně. Samozřejmě je to velmi nebezpečné. Oni nám posílají videjka, každý ten výjezd máme zdokumentovat. Já se přiznám, že u toho vždycky brečím, protože tam člověk vidí, jak se tam střílí, v jaký situaci tam ty lidi jsou, který zásobují tu vděčnost obrovskou a tohle to je jako velmi emotivní. No.
Jak Ukrajina zasáhne velkou firmu? Co jste v ČEZu dělali a jak rychle vlastně jste se stihli rozhodnout pomoci?
Tak určitě zasáhlo to velkou firmu, respektive zasáhlo to i zaměstnance, právě protože to, co se děje, je opravdu jako nevídané. Všichni stejně tak jako po tornádu chtěli hrozně pomoci okamžitě. Akorát často vlastně ti lidé, ti zaměstnanci neví vlastně jako jak. A myslím si, že tím, že vlastně jsme měli zkušenosti z toho tornáda, tak zaměstnanci věděli, že ty peníze, které pošlou právě nám do nadace, tak že budou rozděleny jako s rozmyslem, opravdu budou cíleně na to místo. A i díky té zkušenosti s tornádem jsme vlastně mohli téměř jako okamžitě spustit i tu zaměstnaneckou sbírku, a ve které se vybralo 7,3 milionů, což je opravdu jako velká částka, kterou my jsme ještě zdvojnásobili. Takže jsme vlastně najeli na to tornádo a k této pomoci, tak se připojovala samozřejmě další, když to tak řeknu, každý pomáhal jak mohl. My jsme, nebo beru to jako skupina ČES, tak jsme hned vypsali dobrovolnické dny, takže bylo možno jako být pomáhat třeba i tady těch místních jako organizací, které pomáhají dále jako na Ukrajině, nebo jsme vypsali průvan v šatníku, takže to jsme zase potom dovezli tam na ty místa, kde byly potřeba, kde se distribuují. A zároveň jsme uvolnili i ubytovací kapacity, které skupina ČES má. A tam se ubytovávali uprchlíci, materiální pomoc Českému kříži například a podobně. Takže opravdu ty útvary každý vlastně sám za sebe ještě přemýšlel, jak by mohl nad rámec té zaměstnanecké sbírky pomoci. Takže i třeba hasičské obleky z jaderné elektrárny Temelín jsme distribuovali na Ukrajinu. Takže zasáhlo opravdu, takže všichni chtěli pomoct a myslím, že se nám to dařilo.
Takže cílená pomoc třeba v podobě těch obleků, ta mířila přímo na Ukrajinu, ale velká část té pomoci se soustředila už na uprchlíky, kteří byli a jsou na území České republiky.
Přesně tak, my jsme tu hlavní pomoc vlastně rozdělili mezi dvě části. První byla ta zaměstnanecká sbírka, která se teda zdvojnásobila na téměř 15 milionů a tuto částku my jsme rozdělili mezi velké organizace právě jako ADRA, Český červený kříž, Člověk v tísni, mezi vlastně celkem 9 takhle organizací, které zároveň víme, že spolupracují s tou ukrajinskou stranou a které ty finance částečně rozdělili třeba mezi zajištění distribuce tady, i třeba posílení nějakých těch kapacit a zároveň i právě přímo do té Ukrajiny k těm svým pobočkám. Takže to nám přišlo opravdu, za to jsme byli rádi. Nebo třeba paramediky v Kyjevě jsme podpořili, to jsou takový lékaři vlastně bez hranic. A ta pomoc šla cíleně na tu Ukrajinu. A pak ještě teda druhá část té pomoci a to byl grant krizový, který jsme vypsali krátce na to. My jsme chvíli čekali, jak se ta situace v uvozovkách utřese, jak si sedne, protože jsme si říkali, že to určitě ještě bude vyvíjet. A krátce na to, třeba dva týdny na to, tak přesně jsme viděli, že ty uprchlíci přichází a jsou ubytováváni tady v různých ubytovacích kapacitách. Často ale je třeba ubytují, nevím, třeba spolek hasičů nebo skauti ubytují ve svých ubytovnách opravdu zadarmo, starají se o ně a my jsme chtěli podpořit právě tyhle ty organizace a uhradit jim třeba provozní náklady, které s tím mají, vodu, energie, třeba nějaké základní jídlo, dovybavit třeba pračkou ty prostory a tak, takže na to jsme vypsali ještě speciální grant a ten opravdu podle toho zájmu bylo vidět, že vlastně to ty organizace uvítají, takže...
Ano, v prvních dnech, pokud i já si vzpomínám, tak se vůbec i za stát hledal nějaký model, jak zjišťovat ubytovací kapacity, možnosti lidí, jednotlivců. Ta vlna byla zase velká, byla to velká euforie a nosilo se jídlo, hygienické potřeby a všechno. Kláro, ty by si mohla popsat vlastně, jak se zorganizuje to, nebo jak se dá dohromady ten malý nápad, hodně malých nápadů, hodně malé ochoty v nějaký komplex, který funguje. Když se přihlásí hodně menších organizací, není to takový velký firemní dárce nebo konkrétní organizace, která už v tom umí chodit. Jak se potom dávají dohromady ti menší?
Je to náročná práce. Samozřejmě každý normální člověk chce v nějaké krizové situaci být prospěšný, pomoci, zapojit se, ale samozřejmě i ta pomoc, prostě pokud je to ještě navíc v takovémhle rozsahu a prostě v takovéhle jako krizové situaci, tak musí být prostě dělána profesionálně a dobře. Takže vlastně jako ta takové ty iniciativy nebo lokální iniciativy dobrovolnické, to je samozřejmě nesmírně důležité, ale vždycky je tam důležitý i ten profesionální partner, který je schopen vlastně potom celou tu práci uřídit a zajistit vlastně všechny ty věci opravdu profesionálně. Za nás třeba mohu říct, a za to jsem velmi ráda, myslím si, že to je určitě taky nějaký dozvuk možná té pandemie covidové nebo vlastně toho, co to přineslo. Na nás se hodně obracelo lidí z firem nebo firmy, které právě chtěly nějakým způsobem pomoci nebo i třeba živelně jako mezi sebou zaměstnanci uspořádali sbírku nebo chtěli uspořádat sbírku a té firmě záleželo na tom, aby se vlastně právě propojili s někým, kdo zná ten terén, kdo ví, jak ty peníze správně použít, než aby vlastně sami něco oni iniciovali a dováželi někam nějaké věci. O to si myslím, že je to cennější, protože vlastně i tím se podpořila taková ta důvěra v to, že ty veřejně prospěšné organizace jsou prostě profesionálové na svém místě, znají svoji práci. A pokud jsou tady lidé, kteří chtějí pomoci nebo firmy, které chtějí pomáhat a vlastně nashromáždí nějaké prostředky nebo nashromáždí nějaké hmotné dary, tak se samozřejmě potom mohou obrátit právě na tu konkrétní veřejně prospěšnou organizaci, která potom zajistí zase tu profesionální práci na té straně druhé. Takže my jsme tady vlastně spíš působili jako takový ten propojující prvek a musím říct, že to bylo velmi cené, nebo i taková cenná zkušenost, tak děkuji, co tady zaznělo právě i o těch provozních nákladech, protože samozřejmě ty provozní náklady jsou pro veřejně prospěšné organizace takovým jako lehce bolavým místem. Dárci většinou spíš jako vnímají nebo chápou, že je třeba podpořit ten účel toho projektu, ale s těmi provozními náklady možná trochu jakoby váhají. Teď jsme viděli, že vlastně vůbec o tom nebylo pochyb, že prostě všichni chápali, že prostě nic není perpetuum mobile, že prostě i ta veřejně prospěšná organizace potřebuje pomoci právě v tomhle, aby byla schopná zajistit tu pomoc tam, kam má. Takže myslím, že vlastně tyhle ty krizové situace vlastně přispívají k takové jako tříbení vlastně povědomí o tom, jak ten neziskový sektor funguje, jak dobře ty neziskové organizace mohou pracovat a vlastně to partnerské vnímání nebo ty partnerské spolupráce se upevní nebo vznikají nová partnerství a v tom je ta největší síla podle mě.
Stejně ale ta živelnost zase proběhla. My si ji pamatujeme z tornáda, kdo chtěl pomáhat z povodní, ale u tornáda to bylo hodně vidět. Lidi sedli do auta a jeli tam, chtěli pomáhat. Lidi tady sedli do auta, jeli na hranice na Slovensko až na ukrajinské hranice, chtěli někoho přivést, až to potom bylo nutné korigovat dokonce bezpečnostními silami na Slovensku. Co vlastně tyhle dvě události říkají o tom, jakou roli hraje stát a co by nějak usnadnilo tu spolupráci právě administrativ státu a jednotlivých darcovských platform organizací?
Právě ten stát má samozřejmě velkou sílu v tom, že jako je to jeho role tyhle věci podporovat, koordinovat, ale zase nemá tu potřebnou flexibilitu, kterou mají právě ty neziskové organizace, případně velcí soukromí profesionální dárci, jako jsou firemní i nefiremní nadace. Takže i to je ten důvod, proč vlastně složkám státu trvalo třeba několik dní, než byli schopni se v podstatě zorganizovat, skoordinovat a vlastně projít těmi procesy a dostat se na ty hranice nebo rozpoutat vlastně ty aktivity k té pomoci, zatímco ty neziskové organizace tam mohly být prostě do pár hodin a rovnou mohly pomáhat. Takže ta spolupráce samozřejmě těch jednotlivých složek je strašně důležitá, ale obrovskou výhodou toho veřejně prospěšného a soukromého dárcovského sektoru je právě ta flexibilita a současně ten přesah do toho terénu. To si myslím, že je i to nejcennější, co vlastně za co ten stát jako by měl být velmi rád.
Jak se změnila podpora ze strany dárců právě v těch krizových momentech, ať už to byl COVID, nebo jsou to živelní katastrofy, nebo právě teď Ukrajina?
My jsme byli velmi mile překvapeni z českých dárců a chci vyjádřit velkou vděčnost českým dárcům, protože ta štědrost byla obrovská a v době covidu nejenom teda štědrost, ale bylo to i takové to zapojení dobrovolnická, lidé šili roušky a prostě snažili se pomáhat, kde jenom to šlo, nakupovali seniorům a podobně. A při tornádu, tak jak už jste zmínili, těch dobrovolníků tam přijelo velké množství, jak my jsme si pak vzali takovou jako koordinační roli, protože máme zkušenost s dobrovolnictvím, máme po republice 15 dobrovolnických center a v takové té době míru, která už si ani nepamatujeme, jak vypadá, tak máme normálně kolem 2000 dobrovolníků, takže s tou koordinací máme velkou zkušenost. Jsme se snažili i během tornáda koordinovat dobrovolníky, no a vlastně tuhle roli jsme si převzali i nyní na těch nádražích, kacpech a podobně. A asi, já nevím, 2300 dobrovolníků se zapojilo jako nových, úplně nových lidí, kteří prostě chtěli takhle pomáhat, což je neuvěřitelný. No a co se týká jako finančního dárcovství, tak takové to jednorázové dárcovství, teď se stala katastrofa, tak pomůže mi neuvěřitelné tam objem těch vybraných financí i na tornádo, i teď na pomoc na Ukrajině je obrovský, ale my máme trošku strach z toho, že teďka na té Ukrajině bude potřeba prostě pomáhat opravdu dlouhodobě a že český národ je tak jako zvyklý podpořit to v tu chvíli, kdy se něco stane, kdy je to mediálně vidět a pak ta dlouhodobost už tam není, takže to bych možná chtěla jako povzbudit české dárce. Jako, podívejte se.
Aby s tím počítali, s tou obnovou to po válce. Mě by ještě zajímalo, jak vy vnímáte ten vztah k provozním nákladům, to uvědomění, o kterém Klára mluvila.
To záleží pak trošku taky na nastavení těch dárců, kteří s náma spolupracují. My už máme právě několik firemních, děkujeme ČEZu a podobně, kteří samozřejmě jako jsou edukovaní tady v těchto těch věcech a vědí, že to se zadarmo úplně dělat nedá. A my se snažíme být tak transparentní, aby bylo vidět, kolik nás to opravdu stojí a snažíme se ty náklady snižovat maximálně, jak jenom to jde. Nicméně prostě my máme v tuhle chvíli o 100 zaměstnanců víc než běžně. Tak si představte, jako, i kdyby to byla minimální mzda, kolik těch nákladů jako tam je. No a já věřím, že tady v tomhle tu společnost musíme trošku vychovávat.
A jak právě v tomto duchu uvažuje velká firma, co zvládne sama, vlastně má tu 100% kontrolu a co je schopna odevzdat profesionálům a jakou si tam nad tím potom nechává kontrolu?
Tak co se týká toho odevzdání těch profesionálů, tak tam my jsme samozřejmě si jakoby detailně řekli, probrali, která z těch organizací přesně pro nás má ten impact, že to rozdělí dál, takže vlastně to ani nebude potřeba nějak do detailu, řekněme, jako kontrolovat. Samozřejmě my to určitě kontrolujeme, sledujeme, ale ty organizace zaprvé s nimi spolupracujeme dlouhodobě, za druhé opravdu mají dobré jméno a víme i právě po zkušenosti třeba z Tornáda, že ty finance opravdu využijí tak, jak řeknou. A taky si i vlastně vážíme toho, že jak tady zazněly ty provozní náklady, že oni se opravdu nebojí nám říct, na co to potřebují. Třeba potravinová banka, tam jsme jim dávali částku 2 miliony a tak nějak jako jsme očekávali, že to bude na jídlo, na potraviny. Oni nás poprosili, jestli by si mohli za část těch financí opravit díru po kamionu u vjezdu do tady distribuční sítě. Protože vlastně bez toho tam přesně těch 29 kamionů nebo horko těžko jakoby přijíždí, může se stát pak, že se to celé vlastně sesype na jedné jako díře a my jim přesně věříme v tom, že ano, to je ta potřeba a my ji rádi naplníme, protože jste dobrý partner, kterému věříme. Takže rádi jsme ve spolupráci. A pak ty menší organizace, respektive to, jak financujeme to, ty provozní náklady na to ubytování, to je částka do 50 tisíc korun a tam určitě kontrolujeme, řešíme taky, ale z pravidla opravdu vycházíme z toho, že ta potřeba tam je a že opravdu nemá snad nikdo potřebu za tuto částku nějak to zneužít.
Děkuju. A jak je důležité pro vaše zaměstnance, aby čas těch aktivit opravdu nesla tu značku ČES?
Myslím si, že pro ně je hodně důležité to, že můžou pomoct. A to, že můžou pomoct právě přes ČES, který to ještě zdvojnásobí, tak si myslím, že určitě to pro ně důležitý je v tomhle tom, že ta jejich vlastně koruna se zdvojnásobí. A to nedokážu odhadnout, určitě jsou za to rádi, ale spousta těch zaměstnanců přispívá jako v rámci ČESu a zároveň i víme, že přispěli i přesně takhle individuálně a snaží se sami, hledají cesty, pomáhají jako dobrovolníci, cítím, že to v tom DNA těch zaměstnanců je a přijde mi to víc a víc. Vlastně ještě jenom navážu, my zaměstnanecké sbírky pořádáme každý rok, vždycky před Vánoci pomáháme fyzickým osobám, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a nebo máme ty dobrovolnické dny a tak a na tom všem je to vidět, že ti zaměstnanci chtějí, jsou rádi, že to je pod značkou ČES, ale dělali by to i tak ze srdce sami.
Je možné, Kláro, nějak dál odhadovat, jak se dárcovství bude vyvíjet, jaký servis o krok dopředu zkusit připravit nebo se připravit na další měsíce, rok, nejen teď na Ukrajinu, to bude obnova, můžou přijít i jiné záležitosti.
Tak křišťálovou kouli ještě nemáme, ale myslím si, že opravdu nás jako hodně, jako ten veřejně prospěšný sektor, ty uplynulé události prověřili a mnohému naučili. Za sebe si myslím, že je právě důležité jednak uvědomovat si stále a vlastně komunikovat o tom i s dárci, ať už jednotlivci nebo těmi firmními, že ty dopady té ukrajinské války budou dlouhodobé. A nebudou malé, budou zasahovat opět vlastně do všech pater prostě společnosti a všech možných oblastí, takže tam tady se opravdu bude jednat o dlouhodobou usilovnou práci a nemalou. A já bych tady při té příležitosti ráda fakt smekla a poděkovala všem lidem, kteří v tom humanitárním sektoru pracují, protože ti jsou teď pod takovým obrovským tlakem a trvá to hrozně dlouho, že a ještě určitě trvat bude, takže fakt jako velké díky za jejich práci. Myslím, že málo kdo z nás by to zvládal jako tak dobře, jako to ty organizace a ty zaměstnanci v nich hlavně jako teď ukazují. Je samozřejmě potřeba ale počítat i s dalšími dopady nebo souvislostmi, jako je energetická krize, jako jsou dopady i covidu, co se týká zaměstnanosti, inflace a tak dále a tak dále. Je to samozřejmě tlak na finance, na úspory, na vlastně zajištění životních potřeb jednotlivců. Jako očekává se, že budou pomoc potřebovat i lidé, kteří celý život pracovali, rozhodně nepatřili mezi nějaké sociálně slabé skupiny, ale vlastně ten tlak na ně prostě začíná dopadat a bude se zvyšovat. Takže vlastně třeba i jeden z těch projektů, který my teď připravujeme, jmenuje se Pomoc po ruce a v podstatě bude propojovat jednotlivé segmenty firmy a neziskové organizace právě co se týká hmotné pomoci. Jo. Takže to je jako jedna z věcí, která stojí vlastně na principu nějaké cirkulární ekonomiky a jsem moc ráda, že vlastně ti partneři, které zatím oslovujeme, tak všichni o to mají obrovský zájem a doufám, že se nám brzy i tadyhle ten projekt podaří spustit. Určitě bude důležité samozřejmě dárcům nabídnout ty možnosti, jak jednoduše přispět, ale samozřejmě bude zapotřebí i počítat s tím, že ta situace bude složitá i pro dárce. O to větší si myslím, že je tlak i na právě firemní dárce a edukované firemní dárce, protože pomoc budou potřebovat právě ti, kteří poskytují, to znamená vlastně ty veřejně prospěšné organizace, které usilovně pracují na tom, aby vlastně pomáhali ty společenské problémy zvládnout. Takže opravdu jako podpora i těch provozních nákladů transparentně, otevřeně komunikovat vlastně o těch darech a zase budovat vlastně dál, stavět na té důvěře, která tady je, budovat tu důvěru a navazovat vlastně nové spolupráce, nová partnerství. To si myslím, že je cesta, která bude potřeba, aby se nám to všechno dařilo lépe zvládat.
Tohle je vlastně úplně opačná věc. My ještě nevíme, jaké budou ty dopady drahoty, ale musíme, a varují to napříč i politickým spektrem a mezi odborníky všichni, musíme se na to připravit. Jak to uchopí Adra, nebo jak vy se na to teď chystáte?
No, já se přiznám, že my se na to teď nemáme vůbec čas chystat, protože té práce, tak jak Klára zmínila, je strašně moc. Jako zatížení zaměstnanců obrovský. Tím, že máme ta dobrovolnická centra, tak pomáhají uprchlíkům. My jsme asi 56 tisíc jako uprchlíků jsme nějak tam zasáhli v těch centrech. A samozřejmě, že tam je dobře vidět i regionální rozdíly v té ekonomice. A na severní Moravě třeba tam jsme dělali i potravinovou pomoc, jo, protože tam je to trošku jako chudší. A budeme na to reagovat tak, jak ta situace bude přicházet, protože v tuhle chvíli se nedá ani moc predikovat a prostě snažíme se, tak jak dlouhodobě, tak i teď se snažíme reagovat na ty potřeby, ale narážíme prostě na limity v podstatě i jako zaměstnanců, jo, nemůžeme sehnat lidi a tak, no.
A Klára ale říkala, že vlastně přemýšlí Fórum dárců nad nějakým projektem, který takto bude fungovat v ČEZu. Umíte si představit ty dopady a vlastně přemýšlet teď o něčem, co hmatatelně nemáme, ale přijde?
Myslím si, že ano, my už to poměrně teďka v těch žádostech vidíme, protože dříve bych řekla, že lehce ten charakter žádostí byl jiný a teďka ty provozní náklady, myslím, jak vlivem covidu, tak opravdu vlivem obecně zdražování, tak se právě mění na ty provozní, na to udržení té organizace, na úplně takový ten základ a já věřím, že najdeme nějakou cestu, jak se na to připravit co nejlépe, ale přesně taky je to teďka ještě v nějakém tom procesu a řešení.
Tak já moc děkuju, budeme doufat, že se zvládnou souběžně obě tyto věci, dál budeme podporovat Ukrajinu a uvidíme, jaké budou ekonomické dopady. Moc vám přeju, aby jste měli co nejvíc dárců a aby lidé byli tak aktivní, jako jsou doteď. Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců, Miroslava Ilečková, zástupkyně ředitele humanitární organizace ADRA a Eva Majerová, manažerka nadace ČES. Dámy, děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
Díky, naschledanou. Díky.
To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.